Un nou mariaj politic dintre un politician cu proiecte ambițioase și un partid cu venituri foarte modeste din punctul de vedere al voturilor s-a produs în ajun. Se poate vorbi deja de un fel de fenomen în acest sens. De ce sunt preluate partidele minore pentru a fi folosite ca vehicul în mișcarea spre putere? Este una dintre temele pe care le-am discutat în ajun cu analistul politic Corneliu Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Sunt deja câteva exemple, domnule Ciurea, când partide cu audiență redusă, ca să nu utilizăm termenul ofensator, de marginale sau oricum aflate în declin, sunt adoptate de diferite personalități politice. Vechii lideri ai acestor partide cedează formal regulamentar poziția în fața noilor veniți din afară, care promit de obicei să remorcheze formațiunea politică până în Parlament sau spre alte performanțe electorale. În general, de ce credeți că personalități ca Vladimir Țurcan, de exemplu, Vyacheslav Untilă sau, mai nou, iată, Valeriu Pasat, ca să nu ne amintim de domnul Marian Lupu, care este un caz mai specific, își iau formațiuni gata făcute, în loc să-și creeze propriile partide? Nu mai există fantezie politică sau construcția de partid creează mai multe dificultăți?
La suprafață, răspunsul pare a fi foarte simplu este unul tehnic. Este destul de dificil să creeze în ajun de alegeri un partid politic, având în vedere că ai nevoie de mai multe semnături, de un număr chiar destul de mare de semnături, trebuie să ai o repartizare relativ proporțională în teritoriu și întotdeauna efortul de înregistrare a unui partid este destul de mare. Pe deasupra există riscul neînregistrării. Ministerul Justiției, indiferent de guvernare, poate întotdeauna să-ți blocheze listele găsind anumite nereguli, pentru că nereguli întotdeauna poți găsi. Deci, tehnic vorbind, în ajun de alegeri, să te aventurezi să creezi un partid nou ar însemna un act mai curând de sinucidere. Adversarii tăi politici te pot bloca oricând. De aceea se merge pe formule mai facile. În lista pe care ați enunțat-o poate fi inclus și domnul Tarlev, dar bun, cu rezervele de rigoare, pentru că s-a chinuit mult acest politician în acest proces. Imaginația politică joacă un anumit rol, dar în fond nu putem spune că domnul Pasat, de exemplu, nu a dat dovadă de imaginație politică. A ales o formulă care ne-a cam lăsat pe toți stupefiați, pentru că nimeni nu s-a gândit până la el că formula religioasă ar putea să devină un atu electoral.
Dar în ce măsură acest fenomen s-ar putea explica prin dorința de a concura cu alte partide pe baza carismei liderului?
Da, o carismă de altfel inexistentă, pentru că dintre liderii enumerați mai sus nu putem găsi persoane foarte carismatice. Până la urmă, e vorba de argumentul comodității, este mai simplu să preiai un partid sau să cumperi un partid. De altfel și domnul Mușuc, dacă ne amintim, face parte din aceeași operă, preluând partidul de la Nantoi. În asemenea situație apar și discuții despre fenomenul corupției politice, pentru că de multe ori presupunem că preluarea unui partid se face nu în baza ideilor și unei conjuncturi favorabile și a unei coincidențe de interese, ci grație mai curând unor interese pecuniare care se produc undeva pe sub masă. Deci și acest argument, el există și putem presupune că de multe ori noi lideri politici îi măsluiesc pe cei vechi pentru a prelua partidul politic.
Vom reveni la mustoasa tema corupției politice. De fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, partidele din Republica Moldova cum preferă să concureze? Pe bază de ideologie și programe politice? Pe bază de principiu clientelar? Pe altceva?
Principiul clientelar, el a existat întotdeauna și partidele din spațiul nostru au dat dovadă întotdeauna de un grad mai mare sau mai mic de clientelism politic. Dacă judicăm chiar legile care se adoptă sau legea bugetului, de multe ori poți vedea că partidele politice își asigură o anumită porție din buget pentru clienții săi politici. Ideile își croiesc mai greu drumul în această lume postmodernistă în care ideile sunt mai curând instrumente de a câștiga puterea decât scopuri în sine. Deci partidele politice construiesc programe electorale, construiesc mesaje electorale pe baza ideilor doar pentru a ajunge la alegător, ulterior cum spun, pentru a ajunge la ciolanul puterii, ulterior pentru, sigur, a profita cât mai mult de el. Aici, iarăși, nu ar fi o mare problemă în situația în care s-ar produce o alternanță la guvernare cu regularitate și toate partidele ar fi avut șanse relativ egale să beneficieze de această putere, sigur, la anumite intervale de timp. În acest caz, societatea ar fi putut spune că, într-o măsură mai mare sau mai mică, mai devreme sau mai târziu, ea are acces la putere și poate să-și satisfacă anumite obiective.
Ce rol au banii în construcția sau consolidarea partidului? Este unul covârșitor?
Nu este unul covârșitor, dar sunt extrem de importanți banii.
Care sunt, de fapt, sursele oficiale și eventual informale, ilegale, poate, de finanțarea unui partid?
Sursele verificabile de finanțare ale unui partid pot fi văzute mai ales în campanie electorală, atunci când se plătește pentru publicitatea electorală. Acești bani sunt mai mult sau mai puțin vizibili și acești bani sunt obținuți mai mult sau mai puțin legal. De obicei, procedura este că liderii politici și membrii unor partide cotizează cu anumite sume. Sigur, și aici apare posibilitatea înșelăciunii, întrucât un singur lider de partid poate să partajeze aceste sume și să prezinte lucrurile așa de parcă ele ar veni din partea altor membre ai partidelor, dar cel puțin acești bani sunt verificabili. Nu sunt verificabili banii care de obicei se dau prin salarii, la tipografii de multe ori, mai ales atunci când nu este indicat tirajul. Sigur, atunci când calculăm, și de multe ori ne-am ocupat de acest lucru la Iris Viitor, am încercat să calculăm sumele exacte care sunt cheltuite de către partidele politice, am constatat că putem urmări doar anumite sume, știind prea bine că celelalte sume sunt invizibile și originea lor nu poate fi stabilită cu precizie. De aceea ne întrebăm de foarte multe ori cine stă în spatele unor partide politice parlamentare. Și rostim și numele acestor businessmani care cu siguranță finanțează. Și nu avem foarte mulți, avem câțiva oligarhi care, ca și în alte state, finanțează partidele politice și le oferă suport.
Un om de afaceri care contribuie, de exemplu, la dezvoltarea unui partid, ce așteptări realiste poate avea? E ca și cum și-ar cumpăra un post sau lucrurile sunt mai nuanțate?
Cred că lucrurile sunt mai nuanțate. Iarăși, a critica un om de afaceri că investește în anumit partid politic pentru a-și favoriza propriile afaceri nu mi se pare corect. Este absolut firesc ca să încerci să utilizezi oarecum instrumentul politic pentru promovare în domeniul economic.
Întrebarea este dacă ești ilegal.
Este mai mult sau mai puțin legal. În momentul în care îți declare sumele, atunci e clar că este legal și doar trebuie să vezi corespondența cu legea. În cazul în care nu se declară și de multe ori aceste sume nu sunt declarate, probabil nu este legal. Dar putem să ne întrebăm în ce măsură această legalitate caracterizează alte state democratice. În ceea ce urește bani, întotdeauna va exista o zonă mare de întuneric în care acești oameni de afaceri vor crea complicități ascunse cu politicienii. Iarăși, singura modalitatea noastră de a verifica cumva și de a afla adevărul este de a fi foarte atenți și de a vorbi de multe ori speculativ despre aceste complicități fără a avea dovada lor, întrucât dovezele de obicei lipsesc.
Partidele care, prin definiție, ar trebui să fie principalii purtători ai valorilor democratice, cum sunt percepute, judecate de populație? Vedeți vreo schimbare în bine în acest sens?
Depinde de așteptări. Sondajele arată că partidele nu sunt văzute cu ochi buni, asta este clar. Problema este dacă putem spera să avem alt gen de partide. Și aici mă îndoiesc. Probabil va trebui pentru o perioadă foarte lungă de timp să ne mulțumim cu aceste partide destul de venale, destul de hrepărețe, destul de egoiste, pentru că nu prea există sorți de izbândă pentru partidele idealiste.
Havel, unul dintre cei mai romantici politicieni dintotdeauna, spunea odată că nu doar persoanele fără inimă, cinice, arogante, trufașe și bătăușe au succes în politică, deși tocmai asemenea persoane sunt atrase în mod natural de politică. Până la urmă, însă, spunea el, politețea și bunele maniere cântăresc mai mult. Credeți că este valabil și pentru contextul moldovenesc?
Da, cred că este valabil. Dar cu o singură remarcă, acești oameni idealiști, visători, încrezători în niște idealuri nobile, câștigă doar arareori în Republica noastră și încă nu avem dovada că ei nu pot fi contaminați de acest virus al mercantilismului. Cred că aș putea înșirui niște nume de politicieni în Republica Moldova care au pornit cu idealuri frumoase. Mulți dintre ei au rămas cu aceste idealuri, dar se află acum în afara politicului. Cred că sinceritatea și onoarea sunt elemente importante pentru politicienii noștri, dar doar rareori găsim așa ceva, dar încă mai găsim și chiar uneori aceste calități au sorți de izbândă, chiar dacă temporar.
Se tot vorbește despre așa numita corupere politică. Ne-ați putea da un exemplu sau măcar o explicație a acestui fenomen?
Ca și multe alte fapte reprobabile, ele sunt atât de încetățenite în țara noastră încât uneori ți se pare jenant să le invoci și chiar să critici. Cred că cazurile de preluare a partidelor politice sunt de cele mai multe ori cazuri de corupție politică. Cred că banii cheltuiți în campanie electorale peste limita legală sunt cazuri de corupție politică, dar suntem incapabili în a demonstra aceste ilegalități, întrucât nu avem, statul nu are instrumentele necesare. Mai mult decât atât, există o complicitate între stat și politicieni în mod firesc. Relația de multe ori obscură dintre magnați, oligarhi și politicieni reprezintă cazuri de corupție politică, dar iarăși nu putem decât intui aceste situații fără a le putea demonstra. Apariția mijloacelor de informare în masă, spontană și de obicei în ajuns de alegeri, reprezintă cazuri de corupție politică, dar care, pentru a le proba, nu dispunem de mijloace suficiente.
Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Corneliu Ciurea.